Coa obra deste baixo do antigo hotel comercio que facemos dentro do equipo de goberno é dar cumprimento a un dos nosos compromisos que como goberno pues, debemos tratar de cumplir. Por unha parte, atender e dar resposta á solicitude do Consorcio de Turismo de Riviera Sacra para ubicar a súa capitalidade en Monforte de Lemos e, por outro lado, instalar a futura oficina de atención e información aos peregrinos que decidan facer a ruta do Camiño de Inverno para chegar ata Santiago de Compostela dentro do que é a peregrinación xacobea. Nos creemos nos servicios públicos e por iso pensamos que a mellor maneira de recibir e de informar aos peregrinos é facelo desde un servicio prestado polo Concello, igual que ocurre pois, en Mondoñedo co Camiño do Norte, en Lugo co Camiño Primitivo ou en Sarria co Camiño Francés. Pois, pola mesma razón pensamos que Monforte debe ser igual, debe pasar o mesmo, por tanto ser o Concello quen xestione este servicio aos peregrinos.